Tässä on näitä.
Nyt katsomme siis, miltä näyttää kide. Kide, joka proteiinista tehdään, jotta sitä voidaan tehdä. Tutkimus, jonka tämä kemian nobelisti Kobilkakin on joutunut tekemään saadakseen selville reseptorimolekyylin kolmiulotteisen tarkan rakenteen. No niin, nyt tuli oikea levy. Ja se on mielenkiintoisessa telineessä.
Kiteytysmaljassa, missä nämä kiteet on. Eli mitä tässä näkyy, niin tässä on tämmöinen kuppi, johon tulee se proteiinia sisältävä pisara, ja sitten tässä on tämmöinen kaivo, johon sitten tulee niin sanottua kaivoliuosta. Ja sitten siihen kuppiin, niin siihen ensiksi laitetaan sitä proteiinia liuoksessa, että siellä lähdetään sitä kaivoliuosta, ja sitten tässä tapauksessa niin sitten vesi haihtuu tuosta kupista. Se haihtuva vesi sitten menee tuonne kaivoon, tuohon kaivoliuokseen, koska se kaivoliuoksi on niin väkevämpää, ja sillä tavalla niin se sitten se konsentraatio tasoittuu, ja sitten se hiljalleen se siinä kupissa olevan liuoksen se väkevyys muuttuu, niin se sitten ajaa sitä proteiinikiteen muodostumista.
Ja tuosta sitä voi tarkkailla tuossa suoraan mikroskopin avulla.
Joo, kyllä.
Jos tutkija onnistuu tekemään hyvän kiteen solussa olevasta proteiinimolekyylistä, niin hän ehkä saattaa saada sitä vahvien röntgensäteiden avulla atomitasoiseen kuvaan, ja tästä atomitasoisesta kuvasta hän pystyy tietokoneen avulla sitten rakentamaan kolmiulotteisen kuvaan kyseisen aineen tarkasta rakenteesta. Nyt katse on kohdistettuna mikroskoopin linssien läpi, ja todella täällä näkyy todella hienoja kiteitä, useita kappaleita eri kokoisia ja vähän eri näköisiäkin.
Mä sanoisin, että nuo kiteet on varmaan 10 mikrometrejä kooltaan.
Todella pieniä kiteitä. Miksi ne ovat kaikki eri mallisia, hiukan erinäköisiä?
No siis se on, koska se on hyvin tämmöinen satunnainen prosessi, se kiteen kasvaminen, niin siitä syystä niin jokainen kide on yksilö ja se kasvaa aina vähän erillä tavalla.
Mutta hyvin kauniita ja selvästi näkyvissä. Miten käsitellään noin pientä kidettä, kun se pannaan sitten siihen varsinaiseen tutkimukseen?
Siinä otetaan semmoinen erittäin pieni silmukka, joka on juuri tuon kiteen kokoinen. Ja se kide sitten kalastetaan siihen silmukkaan. Ja sitten kun se kide on siinä silmukassa, niin sitten se silmukka voidaan upottaa nestemäisen typpeen, jolloin se kide jäätyy. Ja se on sitten sen jälkeen se on sitten kuljetusvalmiina, ja se voidaan sitten lähettää kuriirirahtina tuonne Keski-Eurooppaan sitten näille synkrotroneille.
Voi vain toivoa, että se ei häviä matkalla eikä muutu matkalla. On tehty valtava työ, että on saatu kide aikaiseksi. Olisi aivan kauhea, jos se häviäisi siellä matkalla.
Niin se sitäkin sattuu tietysti, tai on sattunut. Ja se oikeastaan sitten kiteiden lähetyskin niin tapahtuu, että niitä ei suljeta minkään kirjekuoreen, vaan sen jälkeen kun on kiteet on jäädytetty, niin ne laitetaan semmoisen kylmäsäilytysastiaan, jossa ne sitten ne kiteet säilyy jäätyneinä ja kylminä.
Lentokoneet kuljettavat siis joskus arvokasta tieteellistä tavaraa, muun muassa näitä kiteitä. Juho Kellosalo Helsingin yliopistosta kertoi tässä, että kiteet lähetetään Keski-Eurooppaan synkrotroneille. Esimerkiksi Ranskassa Grenoblessa on tällainen synkrotroni, jossa käytetään vahvoja röntgensäteitä, ja näiden röntgensäteiden avulla sitten kiteen rakenne ratkeaa. Tämän vuoden kemian Nobel-palkinto luovutetaan juuri tällaisesta röntgensädekristallografisesta työstä. Palkinto luovutetaan kahdelle amerikkalaiselle tutkijalle, Robert Lefkowitzille ja Brian Kobilkalle. Lefkowitz työskentelee Duke-yliopistossa ja Kobilka taas Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Molemmat ovat peruskoulutukseltaan lääkäreitä. He ovat vuosikymmeniä tutkineet solujen pinnalla toimivia reseptorimolekyylejä ja selvittäneet niiden tarkkaa rakennetta. Nämä reseptorit ovat siis proteiineja rakenteeltaan, ja nobelistista Kobilka on käyttänyt näiden niin sanottujen G-proteiineihin sidottujen reseptorien rakenteen tutkimiseen juuri tätä menetelmää, eli röntgenkristallografiaa. Röntgenkristallografia tuntuu olevan Nobel-päättäjien suosiossa. Nobel-palkinto on tälle alalle, siis röntgenkristallografisista töistä, myönnetty jo 15 kertaa. Kuuluisin niistä on ehkä Watsonin, Crickin ja Wilkinsin saama lääketieteen Nobel vuodelta 1962. Hehän selvittivät DNA:n rakenteen. Tosin tässä työssä silloin jo menehtyneellä Rosalind Franklinillä oli varsin suuri osuus. Ja toinen kuuluisa Nobel on myöskin vuodelta 1962. Silloin Max Perutz ja John Kenroux palkittiin proteiinirakenteiden selvittämisestä, ja hekin käyttivät tutkimuksissaan tätä röntgenkristallografiaa. Tällainen tutkimus, jossa selvitetään proteiinin tarkka rakenne, on varsin työlästä. Tämän vuoden kemian nobelistien työssä proteiini esimerkiksi sijaitsee solussa solua ympäröivällä kalvolla, solukalvolla. Jotta tätä proteiinia saadaan tarpeeksi tutkimusta varten, soluja täytyy esimerkiksi bakteerisoluja kasvattaa ensiksi säiliöissä niin, että niitä saadaan paljon käyttöön. Sen jälkeen bakteereista täytyy ottaa erilleen haluttu proteiini, eli eristää se eroon muusta bakteerimassasta. Tämäkään ei ole ihan helppo tehtävä. Juho Kellosalo on tehnyt juuri tämän tyyppistä työtä Helsingin yliopistossa väitöskirjansa varten.
Tämä proteiini on kiinni täällä solukalvossa, ja jotta sen kanssa pystytään tekemään töitä, niin se proteiini pitää ensiksi irrottaa sitä solukalvosta. Ja siihen niin käytetään niin sanottuja detergenttimolekyylejä, jotka on niin toimii täysin samalla tavalla, miten niin saippua toimisi solukalvolla, niin siinä solussa otetaan kaikkia muita proteiineja, joten ensiksi se proteiini pitää irrottaa sitä solukalvosta ja sen jälkeen pitää puhdistaa niistä kaikista muista proteiineista ja sen jälkeen sitä vasta voidaan alkaa kiteyttämään. Ja tämä on niin yksi sellainen suuri niin pullonkaula.
Tuo eristäminen, sen proteiinin eristäminen sieltä solusta, se on jo itsessään iso työ.
Kyllä, ja se on tässä just tässä työssä, mitä me ollaan tehty ja mitä Brian Kopilkka on tehnyt, niin voisi sanoa, että kaikki nämä mahdolliset työvaiheet, niin ne on aina, ne on kaikki oikeastaan niin sanotusti pullonkauloja. Proteiineiden tuottaminen ja proteiinien eristäminen, nämä molemmat vaiheet on vaikeita. Ja siinä on myöskin sitten kolmantena seikkana se, että siinä proteiini, röntgensäiden kristallografiassa se proteiini pitää kiteyttää. Sitä pitää kasvattaa vähän samanlaisia kauniita kiteitä, mitä suolastakin voisi kasvattaa, niin se on myöskin erittäin hankalaa.
Tässä Nobel-työssäkin korostettiin, tässä Kobilkan työssä korostettiin sitä, että tarvitaan hyvin paljon sitä proteiinia, että voidaan se kide siitä saada aikaan ja sitten ratkaistua se kide. Eli tarvitaan paljon materiaalia. Kuinka paljon sitä tarvitaan?
Määrät on yleensä milligramman luokkaa, mitä saadaan yhdestä tämmöisestä litran kasvatuksesta tätä proteiinia eristettyä. Ja nämä on sitten kasvatusmäärät, mitä pitää tehdä, niin ne on yleensä monia satoja litroja.
Eli yksi ihminen koko ajan kasvattaa vaan niitä tuottoorganismeja, bakteereita tai mikä organismi siinä nyt tai mikä mikrobi siinä nyt sattuukaan olemaan kyseessä. Mutta
joo, niin se yleensä on, että nämä projektit on niin paljon miestyötunteja ja aikaa ja rahaa vaativia.
Kun proteiinia on eristetty nyt soluista riittävä määrä, minkä näköistä se on siis massana?
Proteiini on, koska siis senkin solussa on niin solulimassa, niin vesiliuoksessa, niin se, kyllä se, lähes aina se proteiini pidetään siellä vesiliuoksessa. Se on vaan niin siis vesiliuosta, jossa on liuennana sitä proteiinia.
Miten sitä tehdään se kide sitten?
Kiteytyksessä sitten käytetään erilaisia aineita, jotka proteiinia sekoitetaan esimerkiksi suuren suolamäärän kanssa, niin tämä sitten niin voi ajaa sen proteiinin hallitusti sakkautumaan, jolloin se sitten voi alkaa muodostaa näitä kiteitä. Ja nämähän kiteet, mitä tässä Brian Kopilkan tapauksessa kasvatettiin, ne oli erittäin pieniä. Se kiteytys tehtiin vähän erillä tavalla, miten yleensä proteiinikiteytys tehdään, eli siinä käytettiin hyväksi lipidejä sisältäviä faaseja. Ja tässä on taas tämmöinen yksi asia, missä niin Brian Kopilkan ryhmä on tehnyt erittäin paljon työtä niin tämän yhden kiteytysmenetelmän kehittämisen suhteen.
Kobilkan ansio on myös siinä, että hän on miettinyt todella paljon sitä, että millä tavalla se kiteytyminen saadaan aikaan. Että hän on vuosia tehnyt tätä työtä ja todella sitten lopulta onnistui siinä.
Joo, kyllä. Et olihan nämä lipidisiä faaseja on niin aikaisemminkin käytetty kiteytyksessä, mutta se, että miten, ja mä sanoisin, että nämä on vasta niin herännyt loistoonsa. Ja siinä on tehty niin paljon myöskin tämmöistä Kopilkan puolesta tämmöistä tutkimusta, että miten se kiteytyminen niissä lipidifaaseissa oikein tapahtuu. Kun olin sanonut, että se kiteytys on niin kukaan ei koskaan pysty sanoa tarkalleen, että missä olosuhteissa se joku tietty proteiini kiteytyy. Että siinäkin se pitää pelkästään vaan niin koittaa. Ja se ei vielä riitä, että se joku tietty proteiini kiteytyy, vaan sen proteiini pitää muodostaa semmoisia hyvälaatuisia kiteitä, jotka sitten oikeasti niin sitten kun niitä ammutaan röntgensäteellä, niin ne antaa semmoista korkean resoluution diffraktiodataa.
Saadaanko tässä todella atomitason tarkkuudella se kuva tällä menetelmällä siitä proteiinista?
Joo, tarkkuus niin kuin vaihtelee kiteen mukaan. Kyllä se on ihan niin kuin atomitason tietoa, mitä sitten proteiinista saadaan.
Kun niitä atomia on kuitenkin tuommoisessa rykelmässä aika paljon, niin miten siitä atomitason tiedosta saadaan sitten muodostettua se kuva? Siis siinä tarvitaan ilmeisesti tietokonetta apuna sitten jo siinä vaiheessa.
Joo, kyllä. Siis kyllä. Kyllä, että se tehdään nykypäivänä niin kuin tietokoneohjelmilla. Niillä on suuri merkitys niin kuin tämän rakenteen selvittämisessä, mutta kyllä siellä niin kuin ihmistä tarvitaan siihen, että ne kaikki atomit laitetaan niin kuin oikealle paikoille ja järkevillä paikoille siinä rakenteessa.
Nyt voisimme katsoa, sinä olet itse tehnyt ihan samantyyppistä työtä, tosin eri proteiini. Tässä on ollut pyrofosfataasiproteiini, jonka rakenne on selvitetty täällä Helsingin yliopistossa. Niin voisimme katsoa sen kuvaa nyt tässä välissä. Tämä on mielenkiintoinen tämä pyrofosfataasikin, koska siinä on samanlaisia piirteitä kuin tässä reseptorissa, jota nämä tämän vuoden kemian nobelistit ovat tutkineet. Kuvassa nimittäin on yhtäläisyyksiä. Nämä proteiinien kuvat, tietokonekuvat, joita tutkijat tuottavat laboratoriossa, niin ne lähinnä muistuttavat minusta serpentiiniä. Eli tuo on ihan kuin serpentiini, semmoinen kaupasta ostettu serpentiinipaketti olisi avattu ja huolettomasti vaan heitetty lattialle, niin siitä saadaan lähinnä tuo kuva, mikä on tuossa tuo proteiinikuva.
No siis tässähän näkyy, tai tämä serpentiinirakenne, mikä tässä näkyy, on niin sanottua alfaheeliksiä. Proteiinihan muodostuu semmoista yhdestä aminohappoketjusta, jossa siis nämä aminohapot on niin ketjussa proteiinin yhdestä päästä toiseen. Ja siinä näissä alfaheeliksissä se ketju muodostaa sitten tämmöisen heeliksrakenteen. Ja nämä on niin membraaniproteiineissa, nämä heelikset on sitten niitä rakenteita, jotka menee sen solukalvon läpi, solukalvon toiselta puolelta toiselle. Ja näissä GPCR:ssä näitä.
Eli siis tämän vuoden kemian nobelistien tutkimissa G-proteiineihin sidotuissa reseptorimolekyyleissä.
Jokaisessa tämmöisessä proteiinissa on 7 tämmöistä alfaheeliksi rakennetta ja meidän proteiinissa niin sitten jokaisessa proteiinissa on 16.
Se näyttää aika monimutkaiselta rakenteelta.
Joo, sitä se kyllä on, että siinä oli erittäin kova työ meilläkin saada se tämä rakenne ratkaistua.
Mistä tämä proteiini on kotoisin?
No, tämä tietty proteiini on kotoisin semmoisesta kuumissa valtameren syvänteessä elävästä bakteerista kuin Thermotoga maritima.
Onko se sama pyrofosfataasi myös muissa organismeissa?
Joo, kyllä. Siis tässähän vähän ennen kuin me oltiin saatu tämä meidän rakenne julkaistua, niin tämmöinen taivanalainen tutkimusryhmä oli julkaissut sitten tämmöisen kasvin membraani pyrofosfataasin rakenneen. Lopulliset rakenteet oli hyvin huomattavan samannäköisiä, että se on niin kuin siis, että näitä sit voidaan olettaa, että tämä samanlaista rakennetta omaavia proteiinia niin löytyy sitten näistä kaikista muistakin organismeista, joista niin kuin geenitiedon perusteella tätä proteiinia löytyy, eli niin kuin kasveista ja bakteereista ja arkeelioista ja sitten tämmöisistä tautia aiheuttavista alkuelioista.
Samalla kolmiulotteisella rakenteella?
No, melkein samalla, tietysti siinä on aina eroja. Tämä proteiinin aktiivisuus on erilainen. Meidän proteiini on niin kuin proteiini, joka pumppaa natriumioneja, kun taas tämä kasviproteiini, joka sitten taivannessa ratkaistiin, joka on protoneja pumppaava. Siinä siis se, ne rakenteelliset erovoisuudet niin kuin sitten vaikuttaa siihen, että toinen pumppaa protoneja ja toinen natriumioneja.
Nyt kun tällaisen pyrofosfataasiproteiinin kolmiulotteinen rakenne tunnetaan, niin pystytäänkö se pumppausilmiö selvittämään tarkalleen, että kuinka se siinä proteiinissa tapahtuu? Eli miten se pumppaa sitä natriumia ja mistä se natrium luikahtaa sitten siellä proteiinin väleistä?
Valitettavasti ei, koska siis voidaan sanoa, että tämä on niin kuin tarpeellinen ensiaskel tätä tapahtumaa varten. Että joudutaan tekemään aika paljon töitä, että me ollaan siinä vaiheessa.
Eli se on seuraava tavoite?
Joo, se on seuraava tavoite.